Radio Ugarira.
Assalamu alaykum, magacaygu waa Saciid Xaga iyo
Aadan Shardi Ahmed.
Kulanti wanaagsan waa 20ka bisha 6aad sanadka 2014.
Halkani waa Radio Hirad, danayaha danta dadweynaha oo aad ka dhageysataan. Fadhigaannu internetka ku leenahay ee radiohirad.so
iyo idaacada FM ah oo ku kala yaalla koonfurta bartamaha Soomaaliya, Galmudug, Puntland iyo website-yo xaruntoodu tahay Somaliland.
Qodobada todobaadkan aad ku dhageysan doontaan barnaamijkayaga waxaa ka mid ah:
madaxweynaha Soomaaliya oo eedeen iyo dhaleeceyn dusha kaga tuuray xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ee Soomaaliya;
shacabka magaalada Burco oo ka cabanaya cabista khamriga oo ay sheegeen in magaaladaas ay ku badanayso;
xaggee ayay aadaan dadka barakacyaasha ah xilliga kulaylaha ama xagaabaha magaalada Boosaaso;
hadalkii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee ku aadanaa Al-Shabaab waa la dilayaa; iyo kii madaxweyne Xasan ciddii isdhiibta waa la caafinayaa. Xataa gudane iyo qodobo kale ayaa barnaamijka toddobaadkan aanu idinku haynaa. Marka horese, warkii toddobaadka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan eedeyn u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya isagoo ku dhaliilay xilgudasho la'aan iyo waxtarnimo xumo. Saciid Xaga ayaa warkaasi noo haya.
Bartamihii toddobaadkan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh eedeyn culus u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna ku dhaliilay in xildhibaanada baarlamaanka aysan qaban shaqadii loo igmaday, karti xumo iyo iyaga oo saacado yar shaqeeya. Sidoo kale ayuu madaxweynaha qoraal uu ku hor aqriyay baarlamaanka ku sheegay in hawsha baarlamaanku ay tahay uun keliya dhaliil uu u soo jeediyo xukuumadda, baarlamaankuna uu tiisa gabay.
Waxaan ka xumahay inay sii kordhayso dareenka ay qaybo shacabka ka qabaan, qaybo shacabka ka mid uu ka qabaan baarlamaanka, iyo muuqaalada soo ifbaxayay muddooyinkan dambe oo ah in baarlamaanku noqday golo aan shaqo qaban, kulamadiisu daahaan, saacado yar shaqeeyo, wax soo saarkiisu yar yahay, marka uu hool u dhaqaaqayana amaba guntankiisu buuxan, guntankiisa buuxana uu yahay markuu u taagan yahay dhaliisha iyo caqabadeynta howlaha xukuumadda. Muuqaal qurux badan maaha. Waxaa nasiib darro ah in xildhibaanada qaar ay meeshii ay colaadaha qabyaaladda, danaysiga iyo sumcad xumida bulshadeenna ku habsatay ay ka bogsiin lahaayeen inay iyagu ku sifoobaan waxyaabahaas qaarkood.
Madaxweyne Xasan ayaa xildhibaanada sidan u rajaynaya:
waxaan rajaynayaa inaan iska laabno boggaas foosho xun, wakhtiga yar ee aan haysanana uu ku baxo inaan dhammaystirno howlaha qabyada inoo ah, iyo inaan soo celinno sumcaddeenna iyo karaamada dadka aan u matalno. Baarlamaanka waa hay'addii dalka u sarreysay, lehna awoodo dastuuri ah, shacabkuna kama garaysanayo inay iyagu dadka iyo dalka mas-uulka ka ah u ekaadaan kuwa isugu dirayo dhambaalo dhaliilo ah qalabka warbaahinta. Waxaa haboon meelaha aan dhaliilaha inaan ku sheegnaa aan leenahay inaan ku sheegno, meelaha kale dadkeennana dhagtooda iyo maxaanku yiraahday ishoodaba aan wax qurxoon tusno.
Hase yeeshee, waxaa eedeyntaasi ka jawaabay qaar ka tirsan xildhibaanada sheegayna in hadalka madaxweynaha uu ahaa mid looga baahan yahay inuu eedeyntaasi fasiraad ka bixiyo. Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka jawaabaya eedeynta madaxweynaha ee baarlamaanka ka hor yiri ayaa sidan yiri:
shalay khudbad galkan madaxweynuhu ka ahriyay eedeynta guud ka soo kow waxa weeye xadgudub ku tahay dastuurka qaranka ee korka, xaqna uma leh uu maamulka baarlamaanka soo farageliyo isagoo tiifku mahoosi legislativeku mahoos yimaado ama hay-adda sharciyadeed mahoos timaado, madaxtooyo mahoos timaado, shaqaalna kuma usi leh, shaqaalihiisana ma nihin. Gafka weyn uu sameeyey madaxweynuhu waa in laga hadlo weyn oo ku ekaadaa xuduudaha shaqada loo eegmaday waa in ku hadla. Hadalladiisa eedda ka soo kow waxaa ka mid ahaa waxaa la ii gacma xirahaya tasuurku meel gaaran waxba ka ogeyn, wakiil lagu doortay oo ku dhaartay wey ku leeyahay ayaa la iga ama xirahaya, macnuhu waxa weye tasuurku wuxuu saqabayn baan samaynayaa wey ayaa samayn kara ayaan layla hadlin.
madaxweynaha wuxuu ka wadaa hal la kala tago mana aqbalayno mana yeelayno. Sidaasi waxaa yiri xildhibaan cabdulaahi maxamed xasan oo sidan u qodobeeyey eedeynta madaxweyne xasan:
waa dastuurka ama qabyaha ahaado ama raadkiisa adeeraa ku joogno waa asaga waxaanu isku aaminay isuguna nimid nala kana rabaa inaan ilaalino. Haddii la yidhi na lagu xiri maayo oo na gacmo xiri maayo oo u joojin mayno, hadda meesha waxaan isu sheegayno dhan baa beenahe. annaguna baarlamaan ma ahay dowladna ma jirna macnaheedu weeye. xeerkii aan ku heshiinay haddii aan dhahno ma aqbalayno ama ma yeelayno ama ma ixtiraamayno ama wax shaqa oo aan ku leenahay ma jiro. inuu na ilaaliyo asagaaba la rabaa oo wixii aan sharci ahayn inuu naga qabto. gacmo xir maahan, sharci maahan waay. sidaa awgeed waxaan leeyahay dukumiintigan mudane guddoomiye sensitive waaye, wax khatara waaye. madaxweynuhu baarlamaankiisa markuu hor imaanayo waxay u baahan tahay warqeexan oo macaan oo madaxweyne, laakiin kii shalay salaan iyo kala tagu ahaa mana qaadan karno mana aqbali karno.
waa markii ugu horreysay oo si toosa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxqabad la-aan iyo kartixumo ku dhaliilo xildhibaanada golaha baarlamaanka soomaaliya.
mahadsanid.
qaar ka tirsan dadweynaha ku nool magaalada burco ayaa ka cabanaya badnaanshaha rag iyo dumar caba qamri ay sheegeen inay ku soo badanayaan gudaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer, waxayna dalbanayaan in wax laga qabto. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysa xabsi cayni cabdulaahi.
dadweynahani ayaa sheegay in khamriga lagu cabo maalintii iyo habeenkii, taasi oo lagu iibinayo meheradaha iyo weliba xaafadaha ku yaala gudaha magaalada burco, isla markaasina lagu shubo caagado. qaar ka mid a dadweynahani oo la hadlay idaacadda Hirad ayaa sheegay inay ugu badnaan yihiin dadka iibinaya khamriga dadka dhalinyarta ah ee ku nool gudaha magaalada burco, waana kuwan iyagu arrintaasi ka hadlaya:
waxaan u sheegaynaa dowladda in magaalada burco khamrigu sida qaaska u yaallo dariiq walba yaallo lagu iibinayo, oo harkacad aad ku arkaysa isagoo lagu iibinaya dariiqyada, oo talaagada inta caagadaha masaxaynka lagu guro talaagadaha lagu rito, oo dabeedna waxaan ku yidhi aan cidi sidaa u eegin. marka waxaan codsanaynaa in dowladdu wax ka qabato
arrinkii ama magaaladii burco, iyadoo xaafadaha lala lagu cabayo, iyadoo meelaha qaar shaarica mararka qaar lagu cabayo, iyadoo ay cabayaan dad dhalinyara iyo dad waayeeliba, hawbadnaadaan dhalinyartu. dhalinyarta waxaa ku sababaya in ay cabaan daraagiska ama waxyaabaha aanay diintu bannaynin, shaqola-aanta ka jirta gobolka, shaqola-aanta baahsan ee gobolka ka jirta, iyo ogaanshola-aanta ay maamulka gobolka iyo kan degmaduba aanay ogeyn dhalinyaradii jaamacadaha kasoo baxday iyo kuwii dugsiyada sare kasoo baxay oo camal la-aan gidaarada la fadhiyo. qofkuna haddu
berigii hore waxaa cabi jiray ragga, laakiin waxaaba burca iminka heer ay gaadhay inay cabbaan dumarku. barasaab ku-xigeenka magaalada burco maxamed maxamuud yuusuf ubaxle, ahna kusimaha barasaabka magaalada burco, uun wax ka weydiinay arrintaasi, ayaa sheegay inay heegan geliyaan ciidanka booliiska xilliyada dambe siday u soo qabqaban lahaayeen dadka iibiya khamriga. waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya barasaab ku-xigeenka magaalada burco.
gudoomiye, ayaamaha u dambeeyey dadweynaha ku nool gudaha magaalada burco waxay ka cabanayaan in khamriga uu kusoo batay, arrintaasi ka maamul gobol ahaan waxaa ka qabatay idinku ma jirtaa?
runtii danagu ka maamul ahaan dadaal badan baanu u galaa sidaanu ula dagaalami lahayn dhammaan maandooriyaasha iyo waxyaabaha ku xaaraanta diinteenna, amnigeenna qaran iyo jiritaankeennana dee khalkhal gelinaya. marka khamrigu runtii waa halis jirta oo ka mid a waxyaabaha aynan caadada u lahaan jirin dhaqan ahaan iyo diin ahaan ee kusoo badanaya magaranaysaa mujtamaceenna. marka waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka qabanay habeenkii booliiska heegan gelino, ay iyaga laftoodu qaadaan dadaal dheer oo ay kaga hortegayaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen khamriga ilaa iyo xuduudka teritoriga ilaa iyo magaalada gudaheeda intaa booliisku ula dagaalamaya. laakiin dee dadka khamriga wada waa fitna walaayaal. inkastoo juhdi iyo dadaal la geliyo, xuuraan la diro oo dharcad la diro oo wax kasta la diro, haddana dee lama waayayo meelu dalmunsado uu kasoo diso. runtii aada iyo aada iyo aada baan ugu hawlgalaa, waxaana talada noogu jirta oo timetable-ka noogu jirta sidii aanu wax weyn uga bedeli lahayn la dagaalanka maandooriya, aanu uga ilaalin lahayn magaalada, qaranka, iyaguudaanba go'an
todobaadkii la soo dhaafay ayaa ahayd markii la keenay maxkamadda magaalada Burco haween lagu soo eedeeyay inay khamr cabayeen kuwaasi oo haddana ah xukun sugeyal
maxsanid Hafsa warkii todobaadkuna waa naga intaa imikana ku soo dhawaada qaybtii lafagurka wararka
dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ururka Al-Shabaab ugu saari lahayd magaalooyin iyo degmooyin ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab waxaana xusid mudan in Al-Shabaab ay weeraro qaraxyo iyo mid toos ahba ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho oo dowladda ay gacanta ku hayso maamulkeeda waxayna bartilmaameedsadaan goobaha muhiimka u ah dowladda isla markaana ay ku shaqeyso haddaba sidee loo fasirin karaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh ee ku aadan in hadii hoggaamiyaha Al-Shabaab isu soo dhiibo ay dowladdiisa cafin doonto halka gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sidena oo isna toddobaadkan sheegay in qofkii Al-Shabaab lagu soo qabto ay reerkii dhalay tacsiya dhigtaan xubintaasi waxaa lafgurka warka inoogu diyaariyey Maxamed Kaafi Sheekh Abukar
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan ka qayb galay barnaamij live ah oo ka baxay TV-ga Universal oo ka mid ah TV-yada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dawladdiisu ay cafis u fidinayso dagaalamayaasha ka soo horjeeda ee Al-Shabaab Xasan Sheekh ayaa sheegay in diyaar ay u tahay dawladdiisa in ay soo dhaweeyso cid kasta oo ka tirsan Al-Shabaab xataa haddii uu ku jiro hoggaamiyaha sare ee Al-Shabaab hadalka madaxweynaha waxaa barbar socday hadal isla maalintaas oo saxaafadda siiyay gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya gaashaanle sare Cabdiraxmaan Maxamed Tuurire kaasi oo sheegay dawladdu in aysan cafinaynin cid kasta oo ka tirsan Al-Shabaab wuxuuna shacabka u ballan qaaday in maxkamadda ciidanka qalabka sida ay gacan adag ku qabanayso shakhsiyaadka ka tirsan Al-Shabaab
waxaan shacabka u sheegayaa maanta waxa ka dambeeya qof aad hubtaan ee aad la soo qabtay ee xaggeena soo gaaray inuu dib in kuu soo noqdo waad ka ceydaysanaysaan waxaan leenahay dhalinyarada Shabaabka la khaldayna waxaan leenahay hooyada Shabaabka hooyada dhashawiilka Soomaaliyeed ee fikradiisa la khalday maanta uu gacanteena soo galaasoo dambilcad ah tacsiisa dhig qof iska xukuman oo haddana dhowr bil aan bay xilliga lagu talagalay xilli ka badan isaga jira xabsiga ma jiri doono
waxaa la isweydiinayaa madaxda dawladda miyaysan iska warheynin xilliyada ay wararka siinayaan warbaahinta mise waxaana jirin go'aanno rasmi ah oo kaga yaala arrimahan oo kale aqoonyahan madoobe oo jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed asagoo ku sugan Muqdisho ayaan arrimahan wax ka weydiinay waxa uuna qabaa in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay in uu xafiyo tallaabadan oo kalena looga baahnaa in uu qaado
waxaan ku sheegayaa madaxweynuhu ama madaxweyne kasta keena kaliya ma aha adduunka ka jiraahay horta waxna waa cafiyi karaa waxna waa diidi karaa ceebna ma aha madaxweynuhu markii hore hadduu yiri iikeen waxba mafna ma cafinayo waa dhageysanaynay hadduu haddana go'aan kala qaato naxariista waa loo baahan yahay umadaan isku naxariisan ilaahay uma naxariisto marka waan qabaa madaxweynuhu madaxweyne wuxuu ku yahay inuu wax cafiyo wax dallacsiiyo wax magaranaysa xilka ka qaado wax magacaabo waxaas dhan isaga iyo waxyaabaha dastuurka siinaya weeye ama Soomaalidu magaranaysa uu ogoshay marka asoo laba shakhsi inta aan ogaayo ka badan baa rumayn inuu cafiyo umadda Soomaaliyeed waxaan dib ilaahay halkan lagu soo xiray ama maxkamad kama u xidhay
madoobe oo jaamac ayaa sidoo kale waxa uu qabaa cafis badan oo la sameeyo oo aan laga fiirsan in ay mas'uuliyad darro keeni karto
marka lama rabo in la yiraahdo maxay wax loo hadii ninku wanaag la yimaado in wanaagiisa lagu qaabilo oo kuwa kale ay ku daydaan oo ni allaale ninki la yimaado madax la jaro هذا لفتي هذا ما نقول بقالي اللي بيجي لدلك ما طايس إنه العشرين ولا بدعي هاي لكن نكل العشرية وإنه يستاهله أما الدراسة إنه وراك كيمانة لكن نقول بعدين تل العشرية ودك بابا كذي مسيابة لو عمر يقول هذا لفتي هذا مستوري هنا إيمانة يسا
مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود أو نقضي مدحويني وهو رجع لوجو دورتي دلك تن إيه بربر كي أيامك لا دورتي كذب خد بدي سي وهو رجع سواح أو كل شيء إدكستا أو كتر سن على الشباب إلى قبته إن أنا روح عفيس أهلو في دين دونين حتى أنا لوجو سيداي دونين عفيس مدحويني لكن مدحوين حسن وحو حبس قد حكسي داي تليه هراء إذا كأسلوب الصوماليات عبد محمد إسماعيل كاسي او محكمة دا ايدان كا دولادا ايكو ريداي حكون حبسي داين اه كدي ماركي لغو هلاي ان او لشاقين ايي الشباب درجة دي ايدان نمان ايكا قاداي سيدو كلا عرماهان اودان ايا وحي كوسو آدايان يدو دولادا سوماليا او حيران يهي هقاميه هوراي حزب الاسلام شيخ حسن داهر اويس كاسي او كاسو بحصدي الشباب ان كاسو دولادو ايلادا هاي شيخ اويس ولي وحا او سنقران ان او كتنازولي فكركي على الشباب
حنون كدو مدع اما كان عادة واحة سنة كستو صوماليا وقود انت ضد بضن وحنا انت بضن وفافا مركا اي روباب كدعان هادة با لغيستي سياد وهر تكتيد حنون كان محا كولا قدبون اي اناد استعماشيد مركانيعو اناد نديفسيد ميلها اي بيها روباب كفاريستان سي اناد انتيد كنينكا كهورتاقا كان عادة فلان marka aad jawaabta soo diraysid raac tilmaamahan ku qor halka fariinta lagu qoro ee taleefankaaga marka hore hireed kadibna raaci a ama b ama c hadii aad qorto hirad a waxay ka dhigan tahay inaad isticmaashid markaneeco hadii aad qorto hirad b waxay la mid tahay inaad nadiifisid meelaha ay biyaha roobabku fariistaan hadii aad qortid hirad c na waxa ay kaaga dhigan tahay inaad cuntid kiniinka ka hortaga kaneecada inta mid kood marka aad qorto u dir 33 telefoonkaagu lacag kama jaranayo marka aad jawaabtan noogu soo diraysid lambarkaasi 313 xilligana waxa fariimahooda soo diri kara oo kaliya dhageystayaashayada Puntland iyo galmudugga isticmaalaya telefoonada Golis iyo qof kasta oo deegaanka kale ku isticmaalaya telefoonkaasi Golis dabcan dhageystayaasha deegaanada kale ee shirkadaha kale isticmaala dhawaan ayay awood u yeelan doonaan inay adeegan noogu soo jawaab celiyaan. Todobaadkii hore waxa aanu dhageystayaal idin weydiinay maadaama Soomaali badani ay dhibaatooyin badan ku mutaystaan tahriibta. Isla markaana deegaano badan oo Soomaaliyeed si weyn u saameysay dhalinyaro badan oo ka tagay deegaanadoodii isla markaana ku sii jeeday wadamada Yurub iyo Carabta in badan oo kamid ah ay badda ku dhintaan kuwa kale saxaraha ay ku dhintaan qaar kale madax furasho ayaa loo qabsada sidoo kale dadyo badan oo aan awoodin inay jiraan lacago madax furasho oo dadkoodii loo haysto ayaa iyaguna dhibaato ku muta dalka gudhiisa sida daraadeed waxaanu idin weydiinay dhageystay saameyn noocee ah ayay tahriibtu kugu yeelatay hadaba dadkii jawaabahooda noo soo celiyay waxana aanu idin kala dooransiinay ee B, C, E, D. Sudan iyo laba boqol kiiba dadkii soo jawaabay waxay doorteen D oo ka dhignayd saameyn iguma yeelan. Waxa ku xigay oo 301 kiiba ahayd A. Taasoo dadkaasi ka soo jawaabay ee 1300 kiiba uu macnahoodu ka dhignaa waxaan ku waayay qof ehelkay ama asxaabtayda. Waxa ku xigay oo 2200 kiiba ay iyaguna doorteen B oo macnaheedu ahaa waxay ugu yeelatay saameyn dhaqaale 900 kiiba waxay doorteen C oo waxay yiraahdeen waanu ku faa'iidnay waad ku mahadsantihiin dhageystayaal inaad nala wadaagtaan jawaabihiin hufan wahgaag halka aad wiil nagala socotaana waa radio hirad danayaha danta dadweynaha oo aad ka dhageysanaysaan idaacado FM iyo ah oo ku kala yaala geyiga Soomaalida iyo barta aanu internetka ku leenahay ee Radio Herad dadso imikana dhinacii heesaha aynu jaleecno xagga iyo barbaartii banaadir duruuf iyo heesta ku luuqeynayo hobalka Muqtar Iidi Ramadaan dabcan kooxdi durdur ayaa muusiga garaacaysa
gaag aynu halkaasi kaga gudubno heestaasi daruuf iyo fanaanka Muqtar Iido Ramadaan. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waa magaalo sanadba sanadka ka sii dambeysa sii ballaaranaysa, waana magaalada ganacsiga ugu ballaaran Puntland. Magaaladaasi marka laga tago buuraha ku hareereysan waxay dacalka ku haysaa xeebta badda cas oo ah xeeb xilliyada bilaha lixaad ilaa sagaalaad dadka dega ku qasba in ay ka baxaan kuleyl daran oo yimaada dartii, waxaana kulaylka mararka qaar uu keenaa dhimasho. Inkastoo dadka awooda ay ka baxaan, ayaa haddana danyarta iyo barakacyaasha iska dhex joogaan kulaylka daran ee halkaasi ka dhacaya. Haddaba Faadume Siciid, Faadume Taxadir oo joogta Boosaaso, ayaa waxay u guurgashay sidii ay dadkaasi barakacyaasha ay ugu gaashaantaan kulaylka darani, waxayna inooga soo dirtay warbixintan.
Oogadaa ku huraysa korka dhan adiga markaas soo istaagta cadceeda, ninkii lacag leh waa ka baxa ilmihiis oo adeegaha xagaayo ka saaraa. Ninkan shilin heysana muxuu ku saartaa ilmihiis xaban? Halkaas inaan marka isu sheen oo isku khamiirin meesheen, hadduu Ilaahay waxnu sahal cumar, hadduu Ilaahay waxnu sahal Ilaahay aan aqoonsano iska seexano.
Waxaan taaganahay meesha laga galo kaamka boqolka Buush oo kaga beegan dhanka Koofreed. Kaamkan waxaa degan dad badan oo ka soo barakacay qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasi oo yimiinay kaga nastaan kagana badbaadaan dagaalada koonfurta Soomaaliya ka dhacay. Hadda saacadu waa 12:00 barkii barqnimo. Qorraxdu waa mid aad u kulul, xilligana waxaa lagu guda jiraa xilliga kulaylaha ee laga xagaabaxo Boosaaso, kaasi oo inta badan bisha lixaad ilaa sideedaad ay dadku yihiin kuwo isaga boqola magaalada oo ay kaga soo nastaan kulaylka ka jira magaalada oo aan u saamixin qofkii awooda inuu sii joogo. Kulaylka Boosaaso ayaa waxa uu gaaraa heerka cabirkiisa ugu sarreeya marka qaar kulaylaha. Dadka qaar waxay isticmaalaan ruuxado qaboojiye, balse dadka ku dhaqan kaamkan waa ay ka duwan yihiin dadka kale, waxayna ku jiraan guryo ka samaysan cooshado, kartoono, jawaano iyo qoryo la isku xirxiray, mana awoodaan in ay ka baxaan kulaylka maalinkii iyo dabaysha foorihii ee habeenkii ka dhaca magaalada. Hadda waxaan hortaaganahay aqal, waxaana ku nool qoys kakooban 10 ruux marka ugu horeysa balan weydiyo maamada iyo magaceeda
Shamsa Cabdi Abukar
Shamsa ee ka waran xaaladiin
xaaladeen walaal horta sinow ulidita sinow fiicanta horta xilliga kuleelaha la galo dibka aan qabna waxay tahay maanta geed la harsado maala meeshta ilmiya ku soo hir nin walba korkood waxa umaleysa in 10 beer bi ay ku dhax jireen korka dhan waa isbedelay jirkood su'aashayda kale marka dan xaq oo loo bax daawada xageeda iyadoo daawana inta ay ku sii hayn ay daawadoodu ku anficiin oo kuleel marka uu saad in kulka korkooda waa aragta oo kusto nyaac maxay u baahan bolbar iyo xas ay u baahan sama ma haysatid daadan haysin nasiibka daahisna waa gada haysa wakaas ما أنت أنا محب جعلي أنا أسرش شيء من ببي أسكو شوبه بي وسي وس أفك كبر أفك حسلام كبيها كبتاع أمي بنكو نعلاه بيها وك إلى لعب بدنا جرك كل أك قاتان
قيس كروي كم وقت دروف هذا أي واحد ويدي هلك أي مركي غري أي كي مادين iy waqtiga intaas leeg waxay mar uun uga xaga bixi waayeen magaalada Boosaaso oo ah magaalo xilliyadan oo kale kulayl ah
waa isdhaane ma haysto inteedan haystana aan ku bixi lahayn xagaay hadda qarashada dadan haysto ilmi waa ka xisalaa aan ganacsigooda ugu xoodan uu sameesto iyagana ii cunaan anaga aan ku naxfino ee maba inta ma joogi lahayn Boosaaso dhexdeeda أبو ذا جوا أصلا أنت تبرتي سواد ذا لبين إلها
لبين
وأود ذا لا أنت تبرتي سواد ولا سوديو كما هكرا ضواسي يا سيدي
هاي مركا أنت سنة هذا دقيقة
أنت الحين دقيقة سديدي طبعا سنة
سديدي طبعا سنة
ها
لما أنا عرفت ما هذا نقول
كل أنت هو هذا اللي محل مقدشة ها
حد مقدشة
مقدشة أنا الدقالة دي حلي جهرة أنك سعرنا سأسوق لنا ما بكتير من بوساس
مسكيتك
قاعده مركا مغرغن بات كنت انا انت سي اكو سكنه انت تاس غرغ ان سو دغي ان الى عيسك بحين قرح سائت انا خبطت قرح كل الكد واركتا بلبلن وما دسنا غرغي واي ميل معناها مش هدا واته بدد اركي سو غواريد مرايان واي او علما كيلناي هدي معناها ان علما اصل مركي ان باورت كفيرن هل سي كجران وما دسي كرتيت ya idi soo qoraa lugu dhaa qasbiin waa wadama dhisa kartida in sirkaaga faan allah marka meesheena sirta inta halka ka soo baxay wallahi gurgeena iska huurna
magaalada Boosaaso ayaa kulaylka ka jira dadka qaar kood waxa ay yihiin kuwa ka xaga baxa kuwaasi oo u raadsada nolosha meelo ka qabow magaalada si ay uga soo nastaan kulaylka ka jira magaalada Boosaaso qaar kood waxa ay sameeyaan murwaxado iyo qaboojiyaal si aanay u arag wax kulaylka inkastoo dadka kaamunku ay ka duwan yihiin balse mararka qaar kood kulaylka oo gaara heerka cabirka ugu sareeya ayaa waxa la sheegaa in ay qaar kood ay jireen dad xitaa naftooda ku waayay
hagaag
mar hadii qoyskaagu sabool yahay noloshuna ay ku adag tahay waa lagama maarmaan inaad u baahan tahay cid garab ku siisa waxa soo hubaala in nolosha oo la dhisa ay u baahan tahay fikir iyo dadaal dheer laguna daray samir iyo dulqaad loo yeesho caqabadaha ka hor yimaada marka aad hawl ku dhaqaaqaysid in heer aad ka gaadhana waxay astaan u tahay hadba sida aad ula jaanqaado turantrooyinka adag ee ku gedaaman dhisidda noloshaasi Safiya Ahmed waa gabadh ka gungaadhay hamigeedii ahaa in nolosha ciriiriga ah ay ka gudubtay isla markaana ay noqoto qof shaqeysta oo dhaqaale abuuri kara waxay ku nooshahay Hargeysa hadaba waxa Safiya sida ay heerkan u gaadhay kala sheekaysatay Nuura Maxamed Nuur warbixintana inooga diyaarisay
Safiya Ahmed waxa ay ahayd gabadh yar oo la qaxday xilligii dagaaladu dalka ka dhaceen waalidkeed iyo walaalkeed oo ka yar waxay u qaxeen tuulada Alley Baday Safiya Abeed ayaa ku geeriyooday tuuladii ay u qaxeen ee Alley Baday Safiya reerkoodu waxay ahaayeen qoys tanyar ah abahoodna ugama u dhiman waxanti ah caasho oo ah Safiya hooyadeed ayaa noo sheegtay xaaladii ay ku soo korisay Safiya iyo walaalkeed ka yar
kolkii hore daawan bay hayna ayaga yaryaro iyadu ay afar jirtay ba abahoodinta markaa kolkaana waxba maanaan haysan waxayna maanaan haysan kolka abahoodna haba yaraatay 100 shilin ugu mutib 100 shilin inta ay laagtay ugu mutib waxa leedo maanta ay gacan qabteen maana arag haddana aanun ba sidaan kolba meel aan uga dhacayay un ba ilaahay ila qabtay
sanadku markuu ahaa 1979kii ayaa ay Safiya iyo reerkooda u soo guureen magaalada Hargeysa waxayna degeen xaafada Sheikh Madar wali waxa haysta dibkii iyo rafaadkii ay sababta u ahayd nolosha aan waxay cunto iyo waxay cabto aan haysan waxa ay galeen guri ay lahaayeen qaraabadoodu laakiin waxa gurigu u baahday reerkii lahaa ma haystaan guri amba meel ay ka galaan dhaxanta kulaylka roobka iyo habeenka iyo maalinta Safiya hooyadeed ayaa go'aan ku gaadhay in ay galaan xaafada State House-ka xaafada State House-ku waxa ay ka mid tahay xarumaha ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo danyar ah kuwaas oo isku jira kuwa magaalada gudaheeda ka barakacay kadib markii ay iska bixin waayeen kirada guryaha iyo kuwo deegaanada miyiga ka soo guuray kadib markii ay dhibaatooyin ay abaaruhu ka mid yihiin ka dhameeyeen xoolahi iyo kuwa dagaaladii ka barakacay Safiya qoyskoodu waxay halka ka dhisteen buul ay ka sameeyeen dhar jeexjeexan iyo qoryo ay isku soo ururiyeen sanadku markuu ahaa 2000 ayaa Safiya dib ugu noqotay tuuladii ay ka yimaadeen ee Alley Baday waxayna ka soo kaxaysatay neefaf ari ah waxa ay keentay saalada magaalada Hargeysa si looga iibsado Safiya Safiya lacagtii laga siistay ariga waxa ay ku furatay dukaan yar oo ay keentay wax yar oo qudrad ah
markii ugu horeysay waxaan ku bilaabay tamaan aan ku bilaabay de sharaq la kasoo iibin jiray waxaan iga iibsan jiray dadka dayartan dhexdigan ay iibsanay
dukaanka Safiya ay ka sameysatay halkaas waxa uu ka koobnaa fuustooyin la jarjaray iyo qoryo laga soo googooyay xigaga magaalada ku yaala 10 sano kadib Safiya dukaankii waxa ay ka dhigtay dukaan weyn oo ay yeelan wax walba oo ah jiingad 6 mitir ah oo leh laba albaab oo weyn Safiya dukaankii waxa uu u noqday bakhaar ay yeelan raashin badan Safiya oo hadda la nool hooyadeed iyo wiil ay la dhalatay oo ayadu ka weyn tahay waxay dhaqaalaha ay ka urursay meheradan ay ka iibsatay laba jogo amba boos oo dhul ah oo midkood qoyskooda ay uga dhistay guri halka ay ku tiirsan yihiin dad kale oo ay qaraabo yihiin
lacagta waxaan ku qabtay markii hore jagan ku iibiyay kabaadigii dambe guri baan ka dhisay meel kalena jagoon ka iibiyay walaalkay iyo hooyadeena way ka xishay markii hore waxa la iga siiyay toore 700 inta dhulka ba jabnaabay ahayd takalana
oo dollar
oo dollar takalana waxba kama iba dambeyn oo yaduna $1,000 bay ahayd marka mid ahaana gurigi baan ka dhisay
guri lacag intee leeg ba ku baxday
waxa ku baxay lacag ilaa $12,000 waa 6 maxsan iyo deyrkiisi ilaa mid aan dukaan ka dhigay oo laha aad hadii lahayd halkan idinka kiciyo aad dukaan ka dhigtidna waan ka hor dhisay
caasho oo ah hooyada dhashay Safiya waxa ay ii sheegtay in hantidaas aanay hadda deganeyn balse ay kireeyeen iyagu maadaama ay ka fog tahay dukaankooda ayna Stoethouse-ka ka dhisan karin iyada oo ay tahay dhul dowladeed. Safiya hore ayay xajka u geysay hooyadeed iyo wiilka ay la dhalatay, sida ay ii sheegayso caasha.
Marka xitaa waxa jira culimadeena ka haysa baan ugu tiri halkeed in madibada la idin ku maqayn ho dibada aan xoolahan ka keenteen aad xajka ku tagteen labadiin maya tacabka ayagu ma ilaahay noo xasiliyo aanu ku tagnay baan xoolaha aanu ku tagnay deha wixii meheradan baan ha ka soo saaray iyo guri aanu dhisnay meheradan iyo meel jagaan iibsanay intan baan ka soo saaray ha intii yareed baan inta ilaahay nooga barakeeyo inta ka soo saar.
Safiya waxa ay ka warantay waxyaabaha ay iibka dukaanka ku soo kordhisay ilaa uu hadda u yahay mid alaabo badan ay yaalaan, iyadoo xustay inuu ahaa mid kooban oo khudrad yar iyo raashin miis ah ay ku iibin jirtay ilaa uu hadda u noqday mid lagu iibiyo.
Waxaan keenaa baradhada faraasilada ilaa 7 faraasiladoodo mid dhiba 12 kilo tahay ayaan keenaa. Raashinkana inta aad arkaysid 30-40 nooc walba bariiska iyo sonkorta.
Saliidda intaad keenta?
Saliidda 12 jirkaan.
Ma meel kale wax kaaga yimaadeen?
May meel kale waxba igama imaana. Tiyoon baa is dhashay oo intan la qaatay.
Maalintii maxaa lacag kuu soo baxday aanba habeenkii binye maalin dukaanku marku furnaado?
Meelaha milyan iyo 500,000 meelaha way noqonaysaa marka aan ay maalintii la iibsado. Habeenkii maalinta la isku daro. Dee waxay iibsadeen maanta kale ilaa 2,500,000 meelaha way gaarisay.
Oo lacagta Soomaaliland. Ka sida joogtada ah ugu xiran meheradan oo ah dadka ku nool xaafadan ayaa waxay qaarkood wax ka ogaayeen ilaa bilowgii, waxaana ka mid ah Aamina oo dukaankan kula kulmay waqtiga ay laabka qaadanaysay.
Dukaankan waxaan garanayaa aad u yar oo wax yar naqan iibso qudrad yar iyo bariis yar iyo wax yar oo aad u badnay oo alaab yar. Imikana waxaan garanayaa dukaanku markii misaada la kordhiyo ya dadka ka iibsanaya xawliba u fara badan yihiin, macmiil badan bay leedahay.
Guriga ay degan yihiin qoyska Safiya waa jiingad marka loo eego guryaha kale ee la jaarka ah ee ugu xaaladda wanaagsan ee ku yaala xaafadda Stoethouse-ka. Haweeneyda inkastoo ayna da'deeda si cad ugu sheegin balse 30 kor u dhaaftay welina aan xaas noqonin ayaa sheegtay in qofka uga fiican tahay waxa uu gacantiisa ku shaqeysto inuu qof kale wax ka sugo, waxaana mar kale ay ka hadashay caqabadaha ay kala kulantay shaqadeedan ganacsi.
Hagan marka laga qaado oo kale qofkii oo waayeyba oo idhaaba maba haynaba maba karsanaba fooranayaan haday doonaan, marka taas iyadu waa ka buux lacagtii oo kun ahaanayso ilaa waqtigii ay ku yidhaahdaan waqtigan ku heli karno iyadoo kula balamay oo dadka waydiinba.
Guriga ay degan yihiin qoyska Safiya waa jiingad marka loo eego guryaha kale ee la jaarka ah ee ugu xaaladda wanaagsan ee ku yaala xaafadda Stoethouse-ka. Qoyska Safiya waxay hadda waqtiyada qaar kaalmooyin siiyaan dadka jilicsan ee ku nool xaafadda Stoethouse-ka sida ay ku waramayso Caasha.
Dee wixii ehliyadahe aniga waxaan isoo mooday ehliyadda aanuun baa lacag aan anugu shaqaysumaan haddana dib aan ugu kharash gareeya. Marka waxay fiican tahay wallaahi gacanta waa fiican tahay, gacantaada wax ku jirta aad iyo aad baa qiimo u leedahay. Waxaa jirta dad intuu meheradan xoolo badan ka qaato aanan dib ugaga daba tegin, aanu sidaas aanu ku daynoonu sidaas aanu ugaga hadhno. Marka inta imika meherada taal iyo intaanu ummadda aanu ay ka qaataan ee kolka dambe ay bixin kari waayaan iska dayna ciidaas ay ka badan. Waayo waa dad naxaysata, waa dad aan shaqo wada haysan.
Safiya ayaa waxa ay bedeshay guud ahaan nolosha qoyskooda oo markii hore ahayd mid liidata balse hadda ay tahay nolol fiican. Safiya waxay tusaale muuqda u tahay dadka aaminsan in qof barakac aan badan yar ah uusan nolosha dhisi karin ilaa uu xoolo badan gacanta loo geliyo.
Waa mahadsantahay Nuura. Dhaqanka Soomaalida ee la xiriira arooska waxa uu soo maray heerar kala duwan oo hadba ku qotoma qoys ama reero isku bah ah oo meel wada dega. Soomaalidu waa dad miyiga ku leh astaan iyo hiddan la yaqaan oo asalkeedu yahay xoolo dhaqato iyo beeraley.
haddaba dadkaasi miyiga ku nool waxay leeyihiin dhaqanno u gaar ah marka laga hadlayo arooska. Waxyaabaha marka ruux uu aroosayo lagu gartana waxaa ka mid a in aqal loo sameeyo. Weliba wax walba oo ka mid a aqalkaasi waa dhir, hadba qolaba magac gaaraayo u taqaan, iyo waxyaabo kale oo arooskaasi la keenayo. Haddaba Aadan Shardi oo dhinacayga bidix taagan ayaa wareystay hooyo joogta deegaanka Baran, hooyadaasi oo aad u taqaana arooska miyiga iyo sida loo sameeyo. Waxuuna ugu horeyn weydiiyey Aadam sidee loo sameeyaa aqalka arooska miyiga.
Waxaa laga bilaabayaa marka aqalka la dhisaayo, horta yacayga la soo dhigaa, wax yacay la yiraahdo, dhagax iyo xeer baaslam lagu muujinaya qiyaastiisa, yacay baa la dhigaa, yacaygaas baa guriga laga bilaabaa.
Marka yacaygu muxuu ka yahay hadaba?
Yacaygu dhirteenu ka dhirteena laga soo jaa dhir weeye, dhir yaro saa loo soo hagaajiyey oo lagu soo dugsiyey guriga. Dabeedna udbaha maanta la taagayo, qaabka u horeysa udbaha la yiraahdaa, udbahaasay u qabto baa yacayga loo soo dhigaa.
Marka intaa lasoo dhigo, marka maxaa ku xiga haddana?
Waxaa ku xiga udbaha, waxaa ku xiga dhigaha, waxaa ku xiga xarkihii oo lagu xirxiro iyo dadkii oo la saaro.
Marka aqalkiiba haddaba marka lasoo gaaraa in la dhiso, aqalku marka udbo iyo dhigo iyo waa kan magaranaysaa iyo lool iyo howlaha kalele iyo kabdo la sameeyo, sidee bay u kala horeeyaan loo kala sameeyaa?
Waxaa loo kala sameeyaa marka hore kebedda iyo cawska baa ugu muhiimsan guriga iyo aloolka. Aloolku waxa weeyaan geedka dugsiga weyn sameeya oo labada haruurood baa laga geliyaa. Kebedduna waxa weeye hordhaca ilinka bay gashaa. Waxaa kaleeto lagu sameeyaa qaabka intaan dirmooyin kala saarin bahalayo lamo oo aada u qurux badan oo loodeena laga sameeyo. Lo'da dabada lasoo geliya iyadoo laba lo' laga soo jeexay oo xargihii lo'da ah, aadna u qurux badan. Isla markaa markii intaa la sameeyo guudkii waa waxa la saarayaa cawsaskii iyo dirmooyinkii. Intaas hore markay dhacdo gudihiisa waa la qurxinayaa, waxa lagu xiraya wax la yiraahdo gurgur. Gurgur waxa uu ka mid ah sati, salad iyo qufad iyo waxyaabo noocaas.
Marka doorka marka la eego ay ragga iyo dumarku ka leeyihiin, keebaa door ahaan badan oo la odhan karaa qaybta ugu badan buu hawsha ka qayb qaataa?
Qaybta ugu badan iyo hiddaheena iyo dhaqankeena, qaybta ugu badan dumarkaale dhismaha guriga, maxaytay wax kasta, qaab kasta, ku nooca wax lagu cuno oo ah haamaha iyo maxaytay haamaha dhiilaha, kuwa caruurta wax lagu siiyo, waxaas oo dhan qaybta ugu badan dumarka qaata.
Qaybtaa isla aqalka dabcan iyagana dumarku baa ku badan soo baxa?
Dumarkaa ku badan, haa.
Dumarku haba ku badnaadeene waa adigana udbo iyo dhigo iyo lool iyo kabdo iyo ii sheegay. Dabcan dumarkii markay sameynayaan suugaana dabcan waa adeegsadaano waata la yidhaahdo hees hawleedada ay qaadaan markaa, iyo waxyaabaha u qaadaan bal iga sheekay.
Waxaan ka garanayaa horta taa kibedda aad ku qurux badan oo noocyada badan. Kibedda magaceeda waxaa la yidhaahdaa edeno, waxaa la yidhaahdaa difley, waxaa la yidhaahdaa hal cad. Waa kibda aad bay u qurux badan, aalad aada u qurux badan weeye. Markay dumarku sameeyaana way ku heesaan, hees hawleed baa la yidhaahdaa. Heestaasoona bilaabaynaa.
Marka hees hawleedka goormay qaadaan? Intaanad heesta ii sheeg, markay gacanta ku hayaanay sameynayaan mise markay soo sameeyaan?
Maya markay sameynayaan bay qaadaan.
Imisa dumar baa horta sameeya?
Saddex baa ugu badan.
Bal heesay qaadan marka maxay tahay?
Heesay qaadan waxay leeyihiin gabadha leh baa la canaanaya marka u horeysa. Waxaa la leeyahay gabadha kebeda leh kaalin darane adaanka idu sii dhigane. Gabadha qureeda way cabanaysaa, waxay leedahay ila samay ila dadajiya. Waxaa leedahay naagihii inamo iman ba waaye balaayooyinka imaye. Roobay ka baqaysaa, waxay leedahay waa kan soo hiilo iyo waalo ilaa cuyna soo gaar. Waxay ka wadaa ila dadajiya macnaha aan guriga ku dhisee. Waxay tiri qaaray laga diriyey qaayay la moodiyey taleex laga qiyaas qaadiyey. Waxay tiri madare laga diriyey mayay la moodiyey galool muray mulaaxdiise. Waxay tiri waydinaagan daahrirane duca daloolay ninkaagii dabayl raaciyey.
nagan darirane duca dalole wan lood tilay duga gureye nagan darirane duca dalole wan lood tilay duga gure oka
marka way duca isugu jawaabayaan waxa lagii kabda la sameeyay marka marka dabcan ma la oran kara kabduhu inay ka dhignaayeen halka maanta roogaga uu qurux badan iyo la keenay la yiraahdo turki iyo halkaas lagu soo sameeyay guriga lagu sharaxo
naam dalka qaal laga keeno bay ahaayeen roogaas ay ahaayeen oo ba kasi qurux badnaayeen ku jiraba inuu ku jiraa
marka kabdihi ba la soo sameeyay wax la keenay guriga ba la keenay marka xiliga way marka dabac markii gurigi la keeno waa tan arooskii ba hadaba gurigi marka arooska si noocay ayuu dhacaa kabdi seesa guriga loogu dhisaa bal
waxa loogu dhisaa dabadii lamadii ba ku jirta labadii hareeroodna waxa ku jira aloolkii oo laba alool ba ku jira aqalka ilinkiisana waxa ku jira laba kabdood aad qurux badan foodaas la galiya waxa leeyihiin alaab qurux badan oo maxayta lagu qurxiyo gangan ah marka Allah aslay Allah habluugi Allah noo laga dhigay aqalka waxa ka galayaan kabduhu halka laga soo galo ilinka
marka dhinacyada ku dhigsan
ha labada dhinac oo ilinka xareerihiisa baa lagu dhijinaya
way aqalkiiba marka la dhameystiro waa tan arooska marka qaabka magaalada waxaanu ognahay waa tan gawaari baa lagu qaadaa oo la soo wareejiya arooska aroosadii balmiiga maxaa la sameyn jiray miya see loo soo galbeen jiray loo keen jiray
dhahayna dhaqankeena hore wuxuu ahaa inankana wax soo kaxan jiray ragga oo culimo oo shalaad ku qaadaysa baas waxa loo jeeyay sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam lagu soo kaxan jiray inantana habla aad qurux badan baa soo galbeen jiray iyo hooyooyin badan mashxarad iyo maxay tahay inaan hadba goob la istaago ciyaaraha dhaqanka lagu tumo maxay tahay mashxarad galbis durbaan hidaan dhaqanka nisaaso
marka halka la keeno habeenka ciyaaraha hidde iyo dhaqan iyo halkaas dibadda lagu qabanaya
marka lagu qabanaya hidde iyo dhaqankii baa la ciyaaraya ciyaar aad qurux badan baa la ciyaari jiray in midalba intuu doono oo aroos walba goosto aya la ciyaartay toddobaad
oo kan sanaagna waxay la ciyaartay jaan dhirta
aan ciyaartay su'aan bi ka ciyaar aad iyo aad qurux badan buu leeyahay ciyaartay la ciyaar jiray jaan dhir baa la ciyaar jiray gabla la ciyaar jiray al-qalis baa la ciyaar jiray aya nooc bay ahaan jirtay ciyaarta
marka hablahan magaalada maanta markay aroos noqoto waa tan oo toddobaad baa la yiraahdaa guri toddobaad maalmood kaba soo baxay halkaas ay ku jiraan oo xinne iyo waxanta gacmaha loogu qurxiyo ay ku jiraan bal hablaha marka miyiga lagu aroosiyo qaabka hidaha iyo dhaqanka iyagana maxaa ay kaga duwanayeen kun magaalada
waxay kaga duwanaayeen gabadha hidaha iyo dhaqankii soomaalida hore wuxuu ahaa horta way galaysaa guriga inanti balse sidaaba uma raagi jirino dad waxay ahayn dhaqaale leh aminka waxbaa loo ururin jiray xoolaheedii u geli jirtay way shaqaysan jirtay durba waxaa laga yaabaa gurigan in lasoo ammaanaystay inta badan wax ammaanada ay iskaga rugto oo kabdo iyo cawsasa ayaa aminkaba sameyn jirtay inantaas
ammaanada bal maxaa loo jeetaa
ammaanadu waxay tahay gurigii marka la yegleelayo dee guri isku dhan heerka ma waxaysa haday doonaaneen dariska iyo dadkaas lagu soo qaadaya cawsasa laga soo baryay kabdo laga soo qaadaya waxyaaba noocaasa ya ninka ragu xidisu quruxda waxba ku arag waa ku lahaayeen xeerday sameen jireen fandhaarkii sameen jireen waxyaabo badan oo la qorqoroobay sameen jireen
marka dambar waa la celinayaa dib baa loo celinayaa
dib baa loo celinayaa iyadu waxay sameen jirtay waxay iskaga furtay dadaal bay sameen jirtay aminka waxa ku dhaaqi jirtay inay hawl qabsato
xeeryaha ninka magaalada weli ka sii jira tusaale ahaan inta muqmad iyo timir iyo wax maxawish la yiraa lagu soo rido maanta la keeno hidaha iyo dhaqanka soomaalida sabay ugu lahaayeen
waxay ugu lahaayeen joogag baa lagu shubi jiray joogag baa lagu shubi jiray hidahii dhaqankii sii horreeyay ayna soo gaarin jiray kadibsana harag la yiraahdo ugar baa lagu shubi jiray ugar baa la oran jiray muqmad ayo sabraarka waa caana laakiin hilibka muqmada hib harag la sameeyo ugar la yiraahdo baa lagu sameyn jiray hilibka la shiilana waxa lagu sameeya salad waxyaada oo la sameeyo isagoo haawan yar buu u baahay moogtay aanay bahaluna gelin una moogtay hawo qaato hilibka la shiilo waaweynka ah
dhinaca magaalada marka la yidhaahdo waa tan waxaa dib loo soo celishaa maxaan ku yidhaahdaa la keena waata xeeryaha marka la keeno dib wax loogu celiyo lacag ama waxun lagu rido xagga maxaa marka haragaa la sameeyey ama joogaga iyo waxaa lagu soo celin jiray
waxaa lagu soo celin jiray lacagtani waa dhawaan bay ina ku ahayd islaanta waxaa soo samaysay qaarin geel baa la siin jiray ama toban aryaal isan jiray iyadoo ay farxad ahaan ka dhigato.
Maanta marka magaalada aroosu ka dhacayo, inta badan ragga waxaa loo soo xiraa waxa la yiraahdo suud, dharka madmadow suudka la yiraahdo, hablahana waxaa loo soo xiraa taash cad. Dhinaca hidaha iyo dhaqankiina markaynu u noqono, maxaa loo xiri jiray?
Waxaa loo xiri jiray halka suudka looga xiraayo inanka waxaa loo xiri jiray laba go cadcad oo baa loo xiri jiray. Inantaa dee wixii ilaahay siiyo gograd iyo kurdad baa loo xiri jiray. Ogaada iyo kurdad ba hadday dhaqanka ahaan jireen.
Iyo cunaabi.
Iyo canab saa loogu laalaabo. Yaa. Inankana wuxuu ahaa laba go cadcad. Cunaabigaasi saa loogu laalaabi jiray gabadha. Dee quruxda adduunkay ahayd ee hadiyay dhaqankaani.
Marka
aad buu wanaagsan.
Ka waran maanta waxaa jira tusaale ahaan wax la yidhaahdo malxiis iyo malxiisad. Xagga miyay jireen miyiga?
Waa jireen, haa. Waa jireen.
Oo iyagana dharka duwan dharka arooskii aroosadu ma loo xiri jiray mise
dharkooda caadi ah bistaaniyo? Dharkooda caadi ah. Waa jiri jireen, waa soo jiraa wey. Weliba way ka badan jireen inta eeba la oran jiray. Eebo. Dad iminka eebadu dad waranka u yaqaan baa jira. Laakiin eebo waxay ahayd inta gabadha la fadhida iyo inta aanka la fadhida. Inanka waa la kaxan jiray, soo jimcsan jiray, waa bixi jiray ama subaxii ama galabtii u bixi jiray. Markaa inanka eebadi ba halkaa maraysa la oran jiray.
Waa tahay Siciid oo mar kale dhinacii heesaha ayaynu qoraansanaynaa. Dabcan heesaha gacanta ayaad noogu soo dhigtay waa kuma ama waa kuwe fanaaniinta aad noogu talagashay inay codadkooda imkana soo gaarsiiyaan?
Mar haddaad heestii hore soo qabatay aadanow, anatan ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaya. Waana heesta Samir, waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta Guleed Axmed iyo Fartuun Cumar.
gaak heestaasi samir ee ku luqeynaya fartuun umar iyo guuleed axmed waxay ugu dambeeyay barnaamijkii hira toddobaadkan oo aad kala socoteen bartayada internetka ee radio hira dadeeso iyo idaacada FM oo xarumahoodu yihiin konfurta iyo bartamaha Soomaaliya galmudug Puntland iyo websaydyo ay xarumahoodu ku yaalaan Soomaaliland
barnaamijkan waxaa si wada jir halkan ama talantaaliya idinkaga soo wada jeedinaya anigu waa Saciid xagga afrax iyo saaxiibkay Aadan Shardi Axmed. Inta aynu ku kulmi doono toddobaadka mid ka xiga hadii Allaha awoodali saamaxo, waa Saciid iyo Aadan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.